У мерапрыемствах, якія праходзілі ў апошнія дні ў Рыме, прыняла ўдзел група пілігрымаў з Беларусі. 14-12 мая прадстаўнікі міжнароднай дыяконіі евангелізацыі руху «Святло жыццё» з Мінска наведалі рымскія базылікі, ватыканскія дыкастэрыі і паўдзельнічалі ў набажэнствах з удзелам святога айца. Агульнай аўдыенцыі, сустрэчы з членамі рухаў і супольнасцяў, а таксама еўхарыстыі ва ўрачыстасць паслання святога духа. У склад групы ўваходзіла 8 вернікаў з мінскай парафіі святых Сымона і Алены, на чале з іх духоўным кіраўніком ксяндзом Ірынеушам Копачам. Паводле пілігрымаў святкаванне ўрачыстасці з паслання Святога Духа разам з папам дало магчымасць убачыць багацце і разнастайнасць каталіцкага касцёла. Аб гэтым расказала Ватыканскаму радыё аніматар супольнасці Эмілія Сакаўчук.
Мы целенаправлена ехалі на спатканне з папам, на аўдыенцыю, і заадно перажываць у Рыме. Ёсць такая магчымасць, дзякуй Богу. Азіс новае жыцця. Вельмі ўразіла тое, што сапраўды наш касцёл вельмі багаты, вельмі жывы. Мы сустрэлі многа людзей, якія радаваліся ў Духу Святым, што мы разам і прывітаем нашага папу.
Канешне, удзельнікаў пілігрымкі глыбока кранулі словы пантыфіка, які чарговы раз заклікаў не баяцца евангелізаваць і сведчыць пра любоў Бога, пра клопат пра самых бедных і безабаронных. Сваімі ўражаннямі падзялілася Валянціна Палілейка.
Найбольш уразілі мяне словы папы, які казаў нам: «Не бойцеся, бярыце за яго руку і ідзіце, прапаведуйце Хрыста, Хрыста жывога, Хрыста, які любіць кожнага чалавека, асабліва тых, хто ў горы. Не забывайце, што не павінны быць пакінуты тых, хто бедны, што касцёл наш – касцёл для бедных. Глядзіце ў вочы таму, хто просіць у вас дапамогі».
Для Ганны Кавалеўскай магчымасць быць побач з магілай святога Пятра стала асабліва важнай, каб адсюль малітоўна падтрымаць у цяжкасцях сваіх бліжніх.
Ніколі не думала, што ў маім жыцці такое можа быць, бо цяжкасці дамашнія, але Богу так было патрэбна, што я тут і малілася з адкрытым сэрцам за сваю сям'ю, за ўсіх беларусаў, і каб Бог быў у сэрцы кожнага чалавека.
Пілігрымка ў Рым стала для мінскай супольнасці каштоўная перліна першай і таму асабліва памятнай. Яе ўдзельнікі атрымалі вялікую духоўную падтрымку для справы евангелізацыі ў Беларусі.